ognuno di noi pensi la propria morte e si immagini quel momento che avverrà.
Waamini wanahamasishwa na mama kanisa kulitafakari fumbo la kifo kama sehemu ya matumaini ya Kikristo, kwani Kristo Yesu mwenyewe anasema ndiyo ufufuo na uzima, na kwamba yeyote anayemwamini ajapokufa atakuwa anaishi, na kwamba heri yao wale wote wanaokufa katika Kristo. Matumaini ya Kikristo yawasaidie waamini kukabiliana na fumbo la kifo kwa imani, na kwamba hata ustaarabu wa watu wa kale umepitia katika fumbo hili, na kwa hakika ibada ya kifo ni sehemu ya vinasaba vya binadamu. Baba Mtakatifu Francisco, wakati wa katekesi yake siku ya Jumatano kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatican, amefanua kwamba utamaduni wa watu wa kale uliliangalia fumbo la kifo usoni pasi na kigugumizi. Mzaburi katika Agano la Kale anasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Haya ni maneno yanayowatia waamini matumaini badala ya kujisikia kuwa wanyonge wanapoyaona maisha yao yanayoyoma na kutoweka mara kama ndoto ya mchana. Kifo kinayaanika maisha ya binadamu na kumuondolea kiburi na tabia ya kutaka kulipiza kisasi. Kifo kinawahimiza watu kujenga na kudumisha upendo, kutafuta na kuambata mambo msingi katika maisha, ili sadaka na majitoleo yao yaweze kuwapatia amani na utulivu wa ndani wanapokabiliana na fumbo la kifo. Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kufanua kwamba Kristo Yesu ameliangazia fumbo la kifo cha binadamu kwa njia ya ushuhuda wa maisha na matendo yake, hasa pale wanapoondokewa na wapendwa wao. Hata Kristo Yesu mbele ya kaburi la rafiki yake Lazaro alitoa machozi, ushuhuda kwamba Yesu yuko karibu sana na waja wake kama ndugu. Kwa uchungu mkubwa alimwombea Lazaro kwa Baba yake wa mbinguni chemichemi ya uhai, na hatimaye akamwamuru Lazaro aliyekufa kutoka nje ya kaburi. Huu ndio mwelekeo wa matumaini ya Kikristo katika kukabiliana na fumbo la kifo. Kristo Yesu anasimama dede kupambana na kifo ambacho kimejitokeza katika kazi ya umbaji, kinyume kabisa cha upendo wa Mungu. Na Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu anataka kuganga na kuponya fumbo la kifo katika maisha ya mwanadamu. Katika maandiko matakatifu kuna sehemu zinazoonesha wazazi wakiwaombea watoto wao wagonjwa wapate kupona. Hii ni hali inayogusa undani wa maisha ya mtu. Ndio maana hata Yesu aliposikia kwamba binti yake Yairo alikuwa amekwisha kufa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Hii ilikuwa ni changamoto kwa mzee Yairo kuhakikisha kwamba anaendelea kuwasha moto matumaini, na kwamba Yesu alipofika nyumbani kwake akamfufua binti yake na kumpatia tena akiwa mzima. Yesu anawaelekeza waja wake katika njia hii ya imani. Martha alikuwa analia na kumwombolezea ndugu yake Lazaro, na hapo Yesu mwenyewe anafafanua kuhusu mafundisho tanzu juu ya fumbo la kifo kwamba, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Yesu akamuuliza Martha, je, unayasadiki haya? Baba Mtakatifu Francisco anasema hili ndilo swali la msingi ambalo anapenda kulirudia tena na tena, pale ambapo kifo kinararua maisha na mahusiano ya dhati. Maisha ya mwanadamu yanachezea katika uwanja huu, yani kati ya imani na wasiwasi juu ya kifo. Yesu anapenda kuimarisha matumaini ya waja wake kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima. Jambo la msingi ni wao kumwamini. Mbele ya fumbo la kifo, binadamu ni mnyonge na mdogo sana kama kidonge cha Pilton. Lakini neema katika hali na mazingira kama haya inaweza tena kuamsha imani, na Yesu mwenyewe kuwashika mkono watu wake na kuambia, Talitha kumi, tafsiri yake, msichana, nakuambia inuka. Haya ni maneno ambayo Yesu anapenda kumwambia kila mtu, simama na ufufuka tena. Baba Mtakatifu Francisco anasema haya ndio matumaini ya Kikristo mbele ya fumbo la kifo. Kwa mwamini hili ni lango ambalo liko wazi, lakini kwa mwenye mashaka ni giza linalomwandama na kumtumbukiza mtu katika majonzi na msiba mkuu. Kwa kila mwamini hii itakuwa ni neema siku ile mwanga huu utakapoangaza. Toka viunga vya Radio Vatican, sauti ya kinabii, Padre Celestine Nyanda.